Luka, yinyomake ewye. He jomi ligbikuwa, Yesu ya yeninge farisi biyome anikoto mame atino kake wemi. Neni huwa Yesu kan amana noko nge ehelo. Nyumukone enine inke enane infumba Yesu ngon. Kekene Yesu wo enyanone ebi mla chon liyome ke farisi biyome ke.
Ane wa mla ngme blo, kan achano he jomi ligbiyolo.
Se apwi enyami. Kekene Yesu pete nyumuhe. Ne echale, ne ehane eho, jano edemeke.
Kenye tino kubinyumu, lo enaya no vumi hejomi ligbiyo. Ane ebele jenge vumi amlono lo.
Se anyewene ahale eno heto. Yesu nabone nine akpeke bange ni kotoma in asinye la eha ahe. Lo hiyo, ewo megake.
Keno kupeyo, ne achemo ke ya lejon. Koya hin yi mije. Ekuo, akpe no ku nehe minge nyami pemu. Keke o, none kpenye ni enyo ome chuo maba, ne emabade moke. Han none oblo, jana lezo oka maya hina nesinji o. Lo hiyo, ke akpe muo, yane oya hina nesinji. Kona ke none kpe muo ba, ebade moke, ye huwe, bayi maje, eno mahane ohemi maba nyami. Ngani chuo ne oke mehisi yon ahemi. Eja kano chua no ne wo ehe no. Ama balesi. Ne no ne ba ehe si yon. Ama wo eno.
Jano, Yesu de no nek bele oke.
Ke oche ni hini ye mi piani. Lo gbo kweo. Ko kwe ohwe me. Lo nye mi me. Lo owe kuli. Lo ni ache me nenge opakami. Ke ope jan. Me hun ama kwe mo. Keke o, inge kan awomonene opiyo hihiyon. Ke ongme uplon. Che uhiya cheme. Glon cheme. Pon cheme. Kehen yuyi limohun. Ne ma omak ba mo. E jakan, men abenye ma tomo nanemi. Ligbiyo neni kwakpa ame ma tesinke jekbeji o. Ma omak tomo nanemi.
Bene ni ine ke Yesu hiyin singa uplon hiyo ati no kake nu ene o. E de Yesu ke.
Ni hine maye ninge mao mache ye mion mion, agba mepe.
Yesu deleke.
Nyumu kwa mwe okplongwa, ne ekwe ni hifu. Bene ni ye mbiyo suwo. Echo no ke eyade ni hine akbeyo ke. Akbe no chua anonya. Nyeba, seme chua aboni anyajemi kakaaka. Keklekle no de cholo ke. Ihe zigba kune make pegmo. Ne ihinyaka maya ne maya hie. Ipa mo pe ne onahami nokpa ke ihe na brable enu ne iya maya kame mahie ipa mo pe ne onahami nokpa hunje enyake ipeyo ne lo hio ibenye e maba cholo pale ese ne eyabo enyom cho amanie wecho memfu wawe ne ede cholo ke jekpo eso ke agbejegbe o mano. Keblo huwa maami nge maami. Ne oya ngon ohiya cheme. Glon cheme. He yu wili. Kepon cheme ke bahiyo. Ikewe. Ne cholo kpale badele ke. Nyom che. None ode mi ke mapiyo. Iyape. Se lolo luo. Blonge. Lo hiyo. Nyom cho de cholo ke. Jekpo ke ya blo mano. Keblo huwa maami. Ne onye ni o mano ne abahiyo. Kone ye wiyo mine yito. Inge nye deke. Ni hine akbeyo. Ke ati noko sa enya ye niye ni nofin.
Ibiko bene Yesu ke ni baba o nga nye yo. Eplene edeme ke.
No chwa no ne mabaye ngon. Loko emanye peye kase lo. Ja eswa mikula pe eche. Ke enye. Ke eyo. Ke ebime. Ke enye minyumuhi. Ke enyemi yihin. Ke le niche ehe tete. No chwa no nengwe le niche esen micho. Ngo fwen ekono. Ke ba nye ye siyo. Ebe nye ema peye kase lo. Ke no konge la ene ema mon. Ke kle kle o. Ehi isi ne ebu unya. Ne ehi eka enge sika ne masu nyakbe milo. Ke eya pewe jan. Ne eje mon mami sisi. Ne eya nye wene egbe nya. Ni chuo ne nanone ba maye efeo. amadeke nyimuno oje mo mamisisi se enyewe ne egbenya ke macheko ke etabuli akpenyonwa ya ne eke machekpa ke lehu etabuli akpenyimi enyoya huta bone amapeji no ne ke klekleo emahisi na emasusu eyimi na ehieka emanyen eke machekpa ne hulo ke enaka ebenyeyo bemine macheka ki ongechicha loko kema emacho ni yakpele akele matu kone tu mi jomi neba
yesu gbenyake
jake ke noko suoka epeye kase lo ja esini chuo ne engeo ngohi seke ngonyanyu buo noko bene amape ne emado ekohu ehi ne ake wozu mi kakuku tete pe achenngo puo hi chenyenge tuwe saminya lanye bunoni inge diyo tuwe.